Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za sredu 9. maj. Karate reprezentacija Kosova jutros nije puštena u Srbiju. Donald Trump povukao Sjedinjene Države iz nuklearnog sporazuma sa Iranom. Ranjena novinarka vijesti Olivera Lakić. Srbija će sačuvati nezavisnost i neće postati članica NATO, poručio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Moskvi. Danas konstitutivna sednica Skupštine grada Beograda. Evropa obeležava Međunarodni dan pobede nad fašizmom u Moskvi u toku vojna parada. U Srbiji sutra sunčano i toplo, najviša temperatura do 26 stepeni. U današnjoj emisiji između ostalog ćete čuti kako je prvi čovjek Sjedinjenih Država obrazložio odluku da svoju zemlju povlači iz nuklearnog sporazuma sa Iranom.
I am announcing today.
Uvešćemo Iranu ekonomske sankcije na najvišem nivou. Svaka zemlja koja bude pomagala Iranu u izradi nuklearnog oružja mogla bi također da se suoče sa sankcijama Sjedinjenih Država.
Govorimo i o tome šta donosi strategija nacionalne bezbednosti koju je nedavno objavilo Ministarstvo odbrane Srbije. Jelena Pejić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku ukazuje na to da su povećana ovlašćenja predsjednika države.
On je prethodno tek ukazivao na određene probleme i pokretao njihovo rješavanje. Znači, nije ih čak ni rješavao, samo je pokretao. Pa se kaže da sada predsjednik objedinjava i usmjerava funkcionisanje čitavog sistema. A ako zapravo vidimo što piše u prethodnoj strategiji, ova funkcija je bila dodijeljena vladi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Karate reprezentacija Kosova, koja je trebalo da učestvuje na evropskom prvenstvu, koje se održava sutra u Novom Sadu, jutros nije puštena preko prelaza Merdere sa Kosova u Srbiju. Pred sam početak emisije to nam je javila Amra Zineli, koja je i na telefonskoj vezi.
Dušane, ja sam se upravo čula sa predsjednikom Federacije karate Kosova, koji mi je potvrdio da jutros nisu uspjeli da uđu na teritoriju Srbije. Oni su se zajedno sa karatistima 13 uputili jutros oko 5 sati za Novi Sad preko graničnog prelaza Merdere. Međutim, kako je Krasnići potvrdio, na samom graničnom prelazu bio je veliki broj policajaca, srpski policajaca, žandarmerije. Nakon čekanja oko 2 sata rečeno im je da je odluka Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije da se karatistima Kosova ne dopusti da pređu granični prelaz Merdare. Ismet Krasnić je rekao da se on još sinoć sa generalnim sekretarom Saveza uputio za Novi Sad u 9 sati uveče, međutim nakon čekanja oko 4 sata do 1 ujutru, njima je također rečeno da im neće biti dozvoljen. Međutim, opet su krenuli autobusom u 5 ujutru i tada su ponovo karatisti i ceo Savez bili vraćeni nazad. On je ovakvu odluku ocenio neprihvatljivom, prethodno je za naš program rekao da će Kosovo učestvati na ovo evropsko prvenstvo, ali samo pod obeležima države Kosovo, ne pod zastavom Evropske federacije, kako su to u Srbiji inače rekli. Karatisti su tražili ravnopravno predstavljanje sa ili bez državnih simbola, ali rekli su da onakva odluka kako bude donesena za Kosovo da važi za sve ostale takmičare, a ne samo za Kosovo. Kasnije danas karatisti su najavili pres konferenciju u vezi ovakve odluke i rekli su da očekuju reakciju Evropske federacije karatea, koja je organizator ovog prvenstva.
Hvala Amra, bila je to naša reporterka Amra Zineli. Podsjetimo, direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić rekao je juče da na predstojećem evropskom prvenstvu u karate u Novom Sadu sportisti sa Kosova neće moći da nose obeležja Kosova. Kako je saopšteno iz Kancelarije, takva odluka je potvrđena na sastanku koordinacionog tima vlade Srbije za usmeravanje aktivnosti sportskih organizacija u Srbiji po pitanju statusa sportskih organizacija i učešća sportista pod ingerencijom privremenih institucija samouprave u Prištini na međunarodnom nivou.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo sada u Podgoricu, gde je sinoć iz vatrenog oružja ranjena novinarka dnevnog lista vijesti Olivera Lakić. Lakić je napadnuta ispred svog stana na bulevaru Svetog Petra Cetinskog, zadobila je prostrelnu ranu desne potkolenice i njen život nije u opasnosti, prenose mediji. VD direktora uprave policije Vesko Damjanović, koji je došao na lice mesta, izjavio je sinoć da osuđuje napad na novinarku i saopštio da je interes policije da rasvetli svako krivično delo. Kako tvrdi, policija u posljednje vreme nije imala operativnih saznanja da je novinarki vijesti ugrožena bezbednost. Mihajlo Jovović, urednik vijesti, podsjetio je da ovo nije prvi napad na Oliveru Lakić, te je konstatovao da su novinari u Crnoj Gori gori glineni golubovi.
Pišemo o čuvenoj fabrici cigareta u Mojkovcu, o kojoj niko drugi ne piše i zbog kojega je Olivera Lakić već imala napade, pa se ne otkrije ko je naložio te napade na nju i prijetnje njoj, a onda istovremeno se desi i sljedeći napad. Naravno da će desiti se i svaki sljedeći će se desiti. Zato što u ovoj državi je to samo prazna priča.
Rekao je urednik vijesti Mihajlo Jovović. Kažemo još i da će protest povodom napada na novinarku vijesti Oliveru Lakić biti održan danas u 11 sati ispred zgrade vlade Crne Gore u Podgorici. A novinar Radija Slobodna Evropa Milan Nešić dobitnik je godišnje nagrade za istraživačko novinarstvo koju dodeljuje Nezavisno udruženje novinara Srbije uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji. Naš kolega nagrađen je u kategoriji elektronskih medija za istraživački serijal Fantomski graditelji u činovničkoj koloniji, koji u više nastavaka govori o bespravnoj gradnji šestospratnog objekta u beogradskoj opštini Voždovac. Evo što je Milan Nešić rekao po dobijanju priznanja.
Prva stvar za koju mi je drago jeste što je prepoznat mukotrpan trud novinara i kolega koji su mi u tome pomogle. Jako mi je drago zbog radija, jer ja jesam radijski čovjek, čitavog života sam radio na radiju, radio sam na radiju B92, radio na radiju Slobodna Evropa. Jako mi je važno što je na neki način, bar na tren, čini mi se, radio uspio da izađe kao jedan ozbiljan medij, da to više nije kako se priča, da radio umire i kako služi samo za puštanje muzike i laganih sadržaja. Imali smo prilike da čujemo ozbiljan istraživačko-analitički prilog i to je ono što je važno. Žao mi je što smo mi, tako reći, napravili svojevrsni putokaz. Ko je kriv, ko šta radi, gde su zloupotrebe, ukazali smo na to nadležnima, oni za sve to znaju, sporna zgrada je završena, jako lepo izgleda, skoro sam prolazio pored nje i nikom ništa.
Rekao je novinar Slobodne Evrope Milan Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je sinoć da se SAD povlače iz međunarodnog sporazuma sa Iranom o njegovom nuklearnom programu iz 2015. godine i najavio najviši nivo ekonomskih sankcija protiv Teherana.
I am announcing today that the United States will withdraw.
Danas objavljujem da će se SAD povući iz nuklearnog sporazuma sa Iranom. Uvešćemo Iranu ekonomske sankcije na najvišem nivou. Svaka zemlja koja bude pomagala Iranu u izradi nuklearnog oružja mogla bi također da se suoči sa sankcijama Sjedinjenih Država.
Could also be strongly sanctioned by the United States.
Rekao je američki predsjednik. Trump je sporazum koji su 2015. godine u vreme mandata njegovog prethodnika Baracka Obame potpisali SAD, Rusija, Kina, Velika Britanija, Francuska, Nemačka i Iran, ocenio kao užasan i jednostran dogovor koji nije doneo mir niti će ga ikada doneti.
In the years since the deal was reached.
U godinama nakon što je dogovor postignut, vojni budžet Irana je porastao za skoro 40%, dok je ekonomija te zemlje jako loša. Kada su sankcije skinute, iranska diktatura je koristila nove fondove da izgradi nuklearne rakete, da podržava terorizam i da stvara rasulu po Bliskom istoku i šire.
And cause havoc throughout the Middle East and beyond.
Trump je ovom odlukom postupio suprotno željama američkih saveznika u Evropi, pre svega Velike Britanije, Francuske i Nemačke, koje su ga obećivale da ne napušta sporazum šest velikih sila sa Iranom. Komesarka Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini izjavila je da je posebno zabrinuta zbog Trumpove odluke, te je dodala da je Evropska unija odlučna da dela u skladu sa svojim bezbednostnim interesima i da štiti svoje ekonomske investicije. Iranski predsjednik Hasan Rohani prokomentarisao je odluku luku Washingtona sljedećim rečima.
Večera smo prisustvovali važnom istorijskom iskustvu nečega o čemu iznova govorimo posljednjih 40 godina. Naime, da je Iran zemlja koja drži datu reč, dok je Amerika zemlja koja se nikada drži dogovorenog.
Sporazumom Irana i šest velikih sila Teheranu su ukinute oštre ekonomske sankcije koje su ga prethodno izolovale od međunarodnog bankarskog sistema i svetske trgovine naftom. Iran je zauzvrat ograničio program obogaćivanja uranijuma, promenio strukturu nuklearnog reaktora kako ne bi više mogao da proizvodi plutonijum i smanjio zalihe uranijuma.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Širom Evrope danas se obeležava 9. maj kao dan pobede nad fašizmom i dan Evrope u znak sjećanja na završetak Drugog svjetskog rata u Evropi 1945. godine i početak stvaranja Evropske unije 5 godina kasnije. U okviru obeležavanja dana pobede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu u Beogradu će tokom dana biti održano više manifestacija. U 11.30 na groblju Oslobodilaca Beograda vence će položiti ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, delegacija Ministarstva odbrane, predstavnici grada Beograda, Subnor, ambasadori Rusije, Belorusije, Azerbejdžana i Ukrajine. U 13.30 kod spomenika palim sovjetskim ratnim veteranima na Avali vence će položiti predstavnici vlade Srbije, grada Beograda, Subnora kao i udruženje i građani. U 15.30 sati ispred spomenika obešenim rodoljubima na Terazijama, inicijativa Mladih za ljudska prava, antifašistički hor Naša pjesma, Savez antifašista Srbije i Žene u crnom organizuju antifašističku akciju Stop fašizmu. Međunarodni dan pobjede nad fašizmom u Rusiji se obeležava tradicionalnom vojnom paradom na Crvenom trgu u Moskvi, čiji je domaćin predsjednik Rusije Vladimir Putin. Paradi, između ostalih, prisustvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić se juče u Moskvi sastao sa Putinom, a na tom sastanku je rekao da je Srbija pokazala da je siguran partner Rusije i da u momentima koji nisu bili laki za Rusiju, Srbija nikada nije bila protiv interesa Rusije.
Srbija će čuvati svoju nezavisnost, Srbija će čuvati svoju vojnu neutralnost i neće postati član NATO-a niti bilo kojeg drugog vojnog saveza,
rekao je Vučić. A organizatori ovogodišnje komemoracije na Blajburškom polju u Austriji, koja je zakazana za 12. maj, najavljuju nultu toleranciju prema ustaškim uniformama, zastavama i simbolima. Oni demantuju napise austrijskih medija da je Katolička crkva u Austriji dala ultimatum da više neće dopustiti ova okupljanja, koje se formalno održavaju kao misa na otvorenom, ako se ove godine desi i jedan incident tog tipa. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Organizatori Blajburške komemoracije najavili su pravila ponašanja na skupu koji se formalno održava kao misa, a koja su postrožena na insistiranje koruškog katoličkog biskupa Alojza Švarca, glasnogovornik organizatora počasnog blajburškog voda Ante Kutleša.
Što je, kako bi mi to rekli, strogo zabranjeno. Isticanje bilo kakvih tekstualnih, fotografskih, usmenih ili bilo koje druge vrste poruka s političkim sadržajem. Nošenje bilo koje vrste odore, njezinih dijelova ili vojnog znakovlja ili njezinih imitacija, posebice vezanih za vojske sile osovine ili njezinih saveznika tijekom Drugog svjetskog rata.
Na Blajburgu se održava komemoracija za više desetaka tisuća ustaša, domobrana i civila koje su svibnja 45. iz Austrije Englezi vratili jugoslavenskim partizanima, a potom su oni u najvećem broju likvidirani. U organizaciju komemoracije uključen je i Vladimir Šeks kao osoba od povjerenja premijera Plenkovića, koji je kazao da je organizacijski odbor u suradnji sa austrijskim državnim i crkvenim vlastima poduzeo sve moguće korake da se komemoracija odvija na krajnje dostojanstven način.
Poduzeti su dakle preventivne i zaštitne mjere da se spriječe i bezumnici i provokatori. Nulta tolerancija prema takvim pokušajima. Bez politiziranja, samo odavanje pijeteta.
Organizatori su pojačan interes u Austriji i zahtjeve za oštrom kontrolom, pa čak i zabranom skupa, povezali sa velikim brojem ljudi koji posljednjih godina dolazi na Blajburg. Pa je skup u Austriji postao predmet ne samo sigurnosnog, nego i političkog interesa, na što je strožim zahtjevima reagirao i biskup Švarc. Oni kažu da se ranije većina incidenata sa ustaškom ikonografijom dešavalo u pijanom stanju u šatorima ili na javnim površinama za koje nisu bili nadležni. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bivši srpski policajac posvjedočio je juče na haškom procesu Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću Frenkiju, optuženima za ratne zločine u BiH, da su crvene beretke službe državne bezbednosti Srbije u martu 1993. proterivale muslimane u istočnoj Bosni, spaljujući i pljačkajući sela. Svedok, čiji je identitet zaštićen, rekao je da je i on učestvovao u toj operaciji kao pripadnik posebne jedinice policije MUP-a Srbije, koja je u Bosnu upućena kao podrška crvenim beretkama. Kada su se našli u BiH, policajci iz Srbije, kako je svedok rekao, saznali su da su priključeni crvenim beretkama u sastavu SDB Srbije, kojima rukovodi Franki Simatović. Zbornik književne kritike Rat iz dečije perspektive sačinilo je 15 žena mladih književnih kritičarki iz svih država sa prostora bivše Jugoslavije. Cilj im je bio da pronađu, interpretiraju i evaluiraju različite narative o ratu, kako iz vremena narodno-oslobodilačke borbe, tako i iz perioda sukoba 90-ih. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Ratovi iz 90. godina prošlog veka predstavljaju traumu koja još uvek na različite načine progoni sva postjugoslovenska društva, stoji u predgovoru zbornika. Nađa Bobičić, književna kritičarka iz Podgorice i glavna urednica zbornika Rat iz dečje perspektive, objasnila je da upravo ti radovi oblikuju ne samo našu perspektivu na sadašnjost, već njihova narativizacija u dominantno nacionalističkim i kapitalističkim diskursima nastoji da oblikuje i naše stavove o Drugom svjetskom ratu, antifašizmu i narodno-oslobodilačkoj borbi.
U zborniku su važne dvije teme. Jedna tema je NOB, dakle iskustva djece u NOB-u, a NOB je donio jedno revolucionarno novo društvo. S druge strane, ratovi iskustva 90-ih su kontrarevolucije. Ratovi 90-ih, ni mi odrasli, a onda ni djeca, mi smo tada bili djeca, mi koje smo pisali u ovom zborniku, nemamo nikakve pozitivne zašto se borimo. Dakle, sve je nekakav nacionalizam s jedne strane, s druge strane je agresija, znači različitih nacionalizama i nakon toga imamo propast radničke klase i bujanje desnice nacionalizma. Prema tome, djeca koja su mi koji smo preživili 90. nama je samo loše poslije toga. I to se u nacionalnosti vidi. Dakle, vidi se ta neka šizofrena pozicija i često se pokušava kroz dječju perspektivu progurati nekakve desničarske nacionalističke ideje.
Iako se Drugi svjetski rat vodio i na teritoriji Srbije, oni 90. godina tu nisu imali intenzitet i nivo stradanja koji su imali u susjedstvu. U tom smislu je i opravdana pretpostavka da je perspektiva iz koje su se stvarala književna dela drugačija na teritorijama gdje se ginulo i gdje su posljedice rata vidljivije i sveobuhvatnije. Što je upravo i potvrdila Maja Abadžija, književna kritičarka iz Bosne i Hercegovine, tokom svojih istraživanja i rada na zborniku.
Pa mislim da više sličnosti ima između iskustava Hrvatske i BiH i mislim da je književnost u tom smislu ponudila neke linije i neke bliskosti koje možda nećemo sresti u književnosti u Srbiji, recimo.
U susjednoj Hrvatskoj su pak žene i deca u književnosti, pogotovo nakon ratova 90-ih, predstavljeni isključivo kao žrtve, smatra tamošnja kritičarka Natalija Iva Stepanović.
U predstavljanju Domovinskog rata u Hrvatskoj su žene i djeca postale ultimativne žrtve. Znači, kad su predstavljene, predstavljene su kao žrtve i u filmu, na primjer. Znači, melodramatski kod, ali spektakl ženske patnje više manje je bio dominantan.
Kao svoj krajnji cilj, autorke su istakle umrežavanje književnih kritičarki i njihovu veću vidljivost na književnoj sceni, čime bi se poboljšalo i stanje kritike koja bi se osavremenila i otvoreno suočila sa čestim problemima mizoginije, nacionalizma i konzervativizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Karate reprezentacije Kosova jutros nije puštena u Srbiju. Donald Trump povukao Sjedinjene Države iz nuklearnog sporazuma sa Iranom, ranjena novinarka Vijesti Olivera Lakić. Europa obeležava Međunarodni dan pobjede nad fašizmom. U Moskvi toku vojna parada. U Srbiji danas sunčano i toplo, najviša temperatura do 26 stepeni. U drugom delu emisije čućete i kako Vedran Džihić, predavač na Univerzitetu u Beču, tumači odluku turskog predsjednika Erdogana da predizborni miting održi u Sarajevu.
Erdogan je odlučio da pošalje poruku Europskoj uniji da ako ne može da pokaže mišiće u Njemačkoj ili Austriji, da to onda barem može u komšiluku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U 10 časova u gradskoj upravi Beograda počinje konstitutivna sednica Skupštine grada na kojoj bi trebalo da se potvrde mandati novim odbornicima, izaberu predsjednik parlamenta, njegov zamjenik kao i sekretar Skupštine. Po konstituisanju Skupštine počeće da teče rok od 30 dana za izbor gradonačelnika koga predlaže predsjednik Skupštine grada. A poslanici Skupštine Vojvodine na jučerašnjoj sednici nisu prihvatili inicijativu Srpske radikalne stranke o osnivanju Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Novom Sadu koja se našla na dnevnom redu tačno 3 mjeseca od podnošenja. Detalje donosi Maja Leđenac.
Predsjednik poslaničke grupe Srpske napredne stranke, partije predsjednika države Aleksandra Vučića u Skupštini Vojvodine Milenko Jovanov, već je i pre same rasprave stavio tačku na inicijativu radikala. Jovanov uoči zasjedanja Skupštine Vojvodine kaže da je stav vladajuće koalicije u Vojvodini jasan.
Ova inicijativa ima brojne i formalne i materijalne nedostatke. Inicijativa je neusklađena sa pravnim aktima pokrajine, neusklađena je sa zakonima Republike Srbije, neusklađena je sa samim sporazumom koji je već potpisan i u tom kontekstu o njoj se ne da ni raspravljati ni odlučiti.
Kaže Jovanov i dodaje da je odbor za upravu i propise Skupštine Vojvodine također ocenio da inicijativa nije u skladu sa statutom Vojvodine i to na jučerašnjoj sednici. Ovakav stav poslanika SNS, ali dodajući ga i celokupnoj vladajućoj strukturi u Vojvodini i Srbiji, oštro su kritikovali podnosioci inicijative. Predsjednik poslaničke grupe SRS Đura Điljakšić kaže da je ranije iskazan stav predsjednika pokrajinske vlade Igora Mirovića iz SNS-a skandalozan jer je ocenio da je inicijativa politikanstvo.
Pokrajinska vlada po pitanju ove naše inicijative nije dala nikakvo mišljenje. Dakle, za Igora Mirovića prihvatljiva je saradnja sa Hrvatskom, sa Evropskom unijom, sa NATO paktom, samo mu nije prihvatljivo da se na prostoru autonomne pokrajine Vojvodine formira srpsko-ruski humanitarni centar.
Neslovan završetak tromesečne sage o radikalskom predlogu komentarišu i Socijalističke partije Srbije, stranke koja je tradicionalno bliska Rusiji. Poslanik SNS u Skupštini Vojvodine Dragomir Lalić smatra da taj dom ne bi uopšte trebalo ni da se izjašnjava o ovakvoj inicijativi, već da bi svrsishodnije bilo o tome pitati republičku pa i same Ruse.
I mi mislimo da on po toj inicijativi treba da se pitaju valjda i Rusi. Treba da se pita vlada Srbije, treba da se pita predsjednik, treba da se pita Skupština. Ne može to biti ekskluzivno pravo jednog čovjeka.
SRS je u pokrajinskom parlamentu opoziciona partija. Ni opoziciona Liga socijaldemokrata Vojvodine i Demokratska stranka nisu podržala osnivanje centra. Poslanik LSV Branislav Bogaroški ocenjuje da je inicijativa smešna, neutemeljena i neobrazložena.
Se poziva na 2014. godinu i poplave koje su pogodile Republiku Srbiju, onda bi kao pokrajinski poslanik morali da znate da se to u Vojvodinu nije desilo, jer je autonomna pokrajina Vojvodina bila spremna da reaguje u svim vanrednim situacijama.
Za Radio Slobodna Evropa i Skupštine Vojvodine, Maja Leđena.
Kosovo diktira sadržaj strategije nacionalne bezbednosti koju je nedavno sa strategijom odbrane objavilo Ministarstvo odbrane Srbije. Ova konstatacija izneta je na skupu o ključnim promjenama u orijentaciji bezbednosne i spoljne politike Srbije i njihovim posljedicama u praksi koji je organizovao Beogradski centar za bezbednostnu politiku, a povodom ulaska ovih dokumenata u javnu raspravu. Detaljnije u prilogu Ljudmila Cvetković.
Strategija u dobroj meri odražava dominantan politički diskurs u Srbiji, rekao je Goran Tepšić iz Centra za studije mira.
Strategija se bavi problemima organizacione stabilnosti države Srbije i bavi se problemima srpskog nacionalnog identiteta. Problem Kosova i Metohije dominira tekstom strategije i to je zapravo interesantno da se navodi da je nezavisnost Kosova ili čak spominje pokušaj odcepljenja, takva je formulacija. Kosova i Metohije osnovna prijetnja bezbednosti, bezbednostni problemi na prostoru Kosova i Metohije su glavni izvor nestabilnosti u Srbiji, regionu i tako dalje. Očekivao sam da možda tu dođe do nekih promjena jer mislim da mu je zaista ovakvom narativu i pristup istekao rok trajanja.
Kao ključne promjene u okruženju u strategiji nacionalne bezbednosti navode se migrantska kriza i njene posljedice, a zatim opšte pogoršanje odnosa u regionu, rekao je Marko Savković iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost.
Da u procesu stabilizacije regiona postoji određena ograničenja, poput etničkog verskog udaljavanja, različitih tumačenja, pokušaja revizije istorije. Nešto blaža formulacija je u važećoj strategiji gde se kaže da nasljeđeni problemi iz prošlosti, dakle vrlo široko, danas utiču na stanje bezbednosti u regionu. Cela regionalna saradnja, rekao bih, posmatra se kroz prizmu kompleksa problema kakav Kosovo predstavlja, pa se kaže otvorena neslaganja država regiona i jugoistočne Evrope, pre svega zbog manjinskih, ali i teritorijalnih pitanja, otežavaju regionalnu saradnju, da u pored svega na Kosovu Srbima preti islamski radikalizam, zatim bilo kakav pokušaj revizije Daytona u suprotnosti sa interesima Srbije, postoje velikodržavni projekti kojima se Srbija suprotstavlja, čita Velika Albanija.
Jelena Pejić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku ukazala je da u strategiji nacionalne bezbednosti nedostaju kontrola i odgovornost.
Simptomatično je i da su u sistemu, da je uvećana uloga predsjednika Republike. On je prethodno, znači pored njegovih nadležnosti da predsjedava Savjetom za nacionalnu bezbednost i da komanduje vojskom, on je tek ukazivao na određene probleme i pokretao njihove rješavanje. Znači, nije ih čak ni rješavao, samo je pokretao. Pa se kaže da sada predsjednik objedinjava i usmjerava funkcionisanje čitavog sistema. A ako zapravo vidimo šta piše u prethodnoj strategiji, ova funkcija je bila dodijeljena vladi.
Poziv za učešće na ovom skupu upućen je i Ministarstvu odbrane, ali se njihov predstavnik nije pojavio. Javna rasprava o nacrtima strategije otvorena je do 15. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan dolazi u Bosnu i Hercegovinu 20. maja. Zvanično je potvrđeno iz ambasade te zemlje u BiH, ali i iz Ministarstva spoljnih poslova Bosne i Hercegovina, koje je primilo najavu dolaska. Iako je zvanično poseta radna, nezvanično turski predsjednik dolazi u BiH kako bi održao ranije najavljeni predizborni skup koji su zabranile neke evropske zemlje. Iz Sarajeva se javlja Dženana Halimović.
Već danima se o Erdoganovoj posjeti naveliko govori u turskim medijima, dok se u Bosni i Hercegovini ta informacija ili skrivala ili se o tome zvanično nije govorilo. Za vrijeme dok su se bosansko-hercegovačke vlasti pravile kako do njih sve do danas ništa nije stiglo, turski ambasador u Bosni i Hercegovini Haldun Koç za novinsku agenciju Fena rekao je kako su zvaničnu komunikaciju i dogovaranje termina za Erdoganovu posjetu počeli još u martu ove godine.
Posjetu ocjenjujemo kao jednu radnu posjetu koja treba da ima svoj ključ fokus upravo na ekonomskim temama, trgovinskim temama, temama koje se tiču dodatnih investiranja i razvoja saradnje u svakom pogledu između dvije zemlje. Mislimo da iz te perspektive treba posmatrati predstojeću posjetu.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnarak kaže kako je primarni razlog naveden u najavi malo drugačiji.
Najavljena je posjeta predsjednika Erdogana sa prvenstvenim ciljem učestvovanja na Generalnoj skupštini jedne nevladine organizacije koja će biti organizovana u Sarajevu. Dakle, ne spominje se izborna kampanja, niti izborni skup stranke gospodina Erdogana.
Radi se o zasjedanju Generalne skupštine Unije demokrata Turske, koja se, kako vjeruju analitičari, može pretvoriti u idealan predizborni skup. Predizborne skupove AKP-a već su ranije na svojoj teritoriji zabranile neke evropske države, pa je Bosna i Hercegovina postala za mnoge analitičare logičan izbor da se u Europi ipak okupe Erdoganovi istomišljenici, baš kako je i on sam ranije najavio. Profesorica na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu Edina Bećirević kaže Erdogan skupom u Sarajevu igra na geopolitiku emocija.
I on je mogao taj skup da održi u Sandžaku, u sjajnom mjestu, odnosno sa Vučićem, mogao je da održi u Albaniji. Dakle, cijelu tu priču sa Erdoganim dolaskom u Sarajevo i njegovim predizbornim skupom u Sarajevu možemo tumačiti kao njegovo trgovanje bošnjačkim sentimentima prema Turskoj, ali i sentimentima Turaka prema Bošnjacima. Mislim da u istom kontekstu možemo da tumačimo recimo i podršku Rusije Srbima na osnovu pravoslavlja ili konekcije panslavizma. Tako da za Bosnu i Hercegovinu nije mudro da gradi dublje odnose sa Turskom, kao što nije mudro da gradi odnose ni sa Rusijom.
I građani Bosne i Hercegovine podijeljeni su oko ovog pitanja. Za jedne je sultan, kako zovu Erdogana, dobrodošao, te je formirana i Facebook grupa podrške, dok je s druge strane formirana i suprotna grupa, koja poziva da se kontramitingom u Sarajevu spriječi održavanje predizbornog skupa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vedran Džihić, predavač na Univerzitetu u Beču, za Facebook stranicu Zašto objašnjava šta za BiH i region znači posjeta turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana Sarajevu 20. maja, tokom koje je najavio održavanje predizbornog skupa kakve neke zapadnoevropske zemlje nisu dozvolile prošle godine, te kakvu poruku to šalje Evropskoj uniji.
Erdogan je odlučio da pošalje poruku Evropskoj uniji da ako ne može da pokaže mišiće u Njemačkoj ili Austriji, da to onda barem može u komšiluku. Izabrao je Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu kao zemlju gdje je bošnjački politički leadership, a prije svega SDA i Bakir Izetbegović, odavno izabrao put da postane samo izabrani taoc Erdoganove politike. Da još nismo čuli reakciju iz krugova EU, ne znači da Brisel ne shvata poruku koja se šalje. I poruku Izetbegovića iz zvaničnog Sarajeva u slučaju posjete Erdogana, isto kao i poruku koju Aleksandar Vučić posjetom Erdoganu i neposredno poslije toga posjetom Putinu šalje Brisel. Ove poruke Brisel shvata upravo onako kako su intendirane. Kao otvoreni front prema Europskoj uniji i prema Briselu, i kao poruku da neki balkanski lideri imaju izražen apetit za alternativnim konstelacijama mimo Brisela. Ovo sigurno nisu dobri signali samo nekoliko dana prije početka samita Europske unije posvećenog regiji u Sofiji. Ovo može navesti neke zemlje EU da njihov već izražen negativan stav prema proširenju pojačaju.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Emisije podsjećamo na vesti dana. Karate reprezentacija Kosova jutros nije puštena u Srbiju. Donald Trump povukao SAD iz nuklearnog sporazuma sa Iranom. Ranjena novinarka podgoričkog lista Vijesti Olivera Lakić. Evropa obeležava Međunarodni dan pobjede nad fašizmom. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.